สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางพอดแคสต์ของไลซี่จนะครับในวันนี้หลังจากที่ไลซี่จนะครับได้ทำการรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับก็จะได้มาประมาณ32บริษัทที่เอามาลงไว้ในทางเพจแล้วก็ลงไว้ในทางเว็บนะครับเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะไม่ว่าเราจะสมัครงานฝึกงานหรือว่าเราจะติดต่องานอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของตำแหน่งงานนะครับที่มีการรับสมัครเนี่ยมันจะมีคำว่า internship นะครับกับ apprenticeship นะครับซึ่งไอ้สองคำนี้มันจะเป็นคำที่ก็ถือว่ามีมานานแล้วแต่ว่าก็ยังใหม่กับบางมหาลัยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีหรอก apprenticeship เนี่ย apprenticeship เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่มาจากของต่างประเทศมันหลักการของมันก็คือบริษัทเนี่ยจะคัดคนที่ดูแล้วมีสเปคถึงที่จะเข้าไปทำงานในส่วนนั้นแล้วก็เป็นการแบบให้เงินเดือนด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้งานไปด้วยโดยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่านการทดลองงานได้เนี่ยก็จะได้บรรจุเป็นพนักงานเลยนะครับก็จะได้เงินเดือนในอัตราเริ่มต้นของบริษัทนะครับสำหรับ apprenticeship เนี่ยก็จะมีให้เห็นนะครับในบริษัทชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ILM นะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับที่มีโปรแกรมที่เป็นลักษณะการทดลองงานนะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปเนี่ยก็จะได้เงินด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับก็จะมีหลายบริษัทนะครับในประเทศไทยนะครับที่ใช้โปรแกรม apprenticeship นะครับเข้าไปดูนะครับในลิงก์ของ LiceCG นะครับที่พี่ได้รวมไว้ชื่อว่ารวมบริษัท CGVFX ในประเทศไทยนะครับมีประมาณ30กว่าบริษัทส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่วันนี้จะเอามาฝากนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับก่อนที่เราจะฝึกงานนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะสมัครเข้าไปทำงานนะครับว่าเราควรที่จะมีประมาณตาม4ข้อนี้แล้วเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จได้เข้าไปแน่ๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อ1ก็คือเราจะต้องมั่นใจนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอที่เรามีเนี่ยมันฟิตมันเข้ากับบริษัทนั้นๆนะครับพี่ใช้คำว่า fit in company นะครับก็คือเราจะต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความต้องการงานในแบบที่เราทำได้ดีนะครับเขาเรียกว่าวางตัวเองให้ถูกที่ถ้าเกิดว่าเราเก่งหรือว่าเราทำได้ดีในส่วนของการปั้นโมเดลคนนะเป็นซีบัตก็ได้นะครับบริษัทที่จะทำให้เราเข้าไปแล้วเราได้ดีหรือว่าบริษัทที่จะต้องการสกิลที่เรามีนะครับจะต้องเป็นบริษัทที่ต้องการคนที่ปั้นซีบัตแล้วไปทำงานที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนจริงในแบบที่เราทำนะครับถ้าเกิดว่าเรามีพอร์ตโฟลิโอเราชอบมากในการปั้นสัตว์ประหลาดนะครับแนวกอซิลล่านะครับแนวกล้ามเนื้อนะครับโหดๆนะครับเหมือนจริงใช้ซิบัตแล้วเราไปสมัครงานในบริษัททำการ์ตูนน่ารักน่ารักเลยนะการ์ตูนตาโตๆน่ารักน่ารักมันจะไม่เวิร์กนะครับถ้าเรามองว่าเป็นงานเราต้องฝึกทำงานทุกประเภทเราทำได้ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากที่จะฟิตนะครับกับคอมพานีนะครับให้เราสามารถที่จะเติบโตให้เราโดดเด่นได้เนี่ยเราต้องเลือกบริษัทที่เขาต้องการเรานะครับต้องการสกิลที่เรามีนะครับซึ่งพี่คิดว่ามีแน่นะใน30กว่าบริษัทอ่ะที่พี่ลงข้อมูลไว้ให้ในเว็บ LiceCG อ่ะมีชัวร์น้องลองไล่ดูได้เลยว่าบริษัทแต่ละแห่งเนี่ยทำงานฟิลประมาณไหนเหมือนจริงไหมการ์ตูนไหมอะไรมากแค่ไหนนะครับข้อ2นะครับจะต้องพร้อมที่จะทำงานเป็นทีมนะครับการทำงานเป็นทีมก็คือการที่เราจะต้องตกลงกันว่าในทีมเนี่ยใครเป็นหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมทำหน้าที่อะไรแล้วหัวหน้าทีมเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นหน้าที่แจกจ่ายงานหน้าที่ตรวจงานควบคุมภาพรวมเราเนี่ยก็จะต้องอยู่ในหน้าที่ของเรานะครับเราทำในช็อตของเราเราทำคาแรคเตอร์ของเราหัวหน้ามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์มีสิทธิ์ที่จะปรับเดเรคชั่นให้ภาพรวมเนี่ยมันมีความเหมาะสมเข้ากันดำเนินไปในทิศทางที่ทีมเนี่ยกำลังจะไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหัวหน้าตัดสินอย่างนี้ไม่เวิร์กเลยเราว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าเราว่าอย่างนู้นน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเราฝืนการทำงานเป็นทีมเราไปขวางทีมนะครับอย่างนั้นน่ะไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราพยายามที่จะ input นะครับพยายามที่จะนำเสนอไปใน direction ที่สอดคล้องกับทีมอย่างนั้นถือว่าดีนะครับก็คือจะต้องพยายามปรับตัวเข้าหาทีมนะครับข้อ3นะครับก็คือ learning by doing ก็คือเรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยนะครับทุกวันนี้คงจะไม่มีอีกแล้วการที่เราเข้าไปด้วยหัวแบบแบงค์ศูนย์เลยแล้วก็เข้าไปขอเรียนรู้ขอให้คนอื่นมาสอนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยก็จะต้องการคนที่ทำงานได้ในทันทีคนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เองหรือว่าสามารถที่จะมีความพร้อมที่จะเข้าไปเริ่มงานได้เนี่ยก็จะเป็นที่สนใจมากกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็มีเวลาเย็นวันนั้นกลับจากที่ทำงานอะไรที่เราไม่รู้ก็ไปดูซะนะครับก็ไปเรียนซะไปหาว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้ได้เร็วขึ้นที่จะเอามาใช้งานในหน้าที่ของเราเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถไม่เครียดในการทำงานเพราะว่าเราเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือ learning by doing นะครับข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ง่ายๆนะครับง่ายๆในที่นี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า easy to work with ก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้นะครับสามารถที่จะทำงานสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในทีมหรือว่าในแผนกต่างๆได้อย่างไหลลอยต่อนะเนื่องจากว่าอาร์ติสเนี่ยมันก็เราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวแล้วจุดที่จะเป็นจุดอ่อนของอาทิตย์เนี่ยก็คือจุดแข็งนั่นแหละคือจุดแข็งเช่นจุดแข็งเราอาจจะแบบทำงานส่วนตัวได้ดีมากงานออกมาเป็นที่ยอมรับแต่ว่าพอเราทำงานส่วนตัวได้ดีมากบางครั้งเวลาเราทำงานกับคนอื่นแล้วเรายึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันจะทำให้เราเนี่ยทำงานกับคนอื่นได้ยากนะครับดังนั้นการเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไปทำงานเป็นทีมเราจะต้องพึงตระหนักไว้เสมอว่าเราจะอาจจะ 50-50 นะครับก็คือเราทำนะครับอย่างเต็มที่ในหน้าที่ของเรานะครับอีก 50% ก็คือก็เผื่อที่จะจูนไปปรับให้เข้ากับคนอื่นด้วยนะจะไม่ได้ถึงกับสติ๊ก 100% นะครับวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถที่จะทำงานกับคนอื่นได้นะครับโดยที่วางความเอาแต่ใจของตัวเองลงไปนิดนึงนะ follow คนอื่นบ้างอธิบายเหตุผลบ้างบางทีเขาก็ยอมเราบ้างบางทีเราก็ยอมเขาบ้างนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานในบริษัทได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็4ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคสำคัญนะครับที่เราสามารถที่จะนำเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานนะครับการเข้าไปฝึกงานนะครับหรือว่าการที่เราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับสำหรับในวันนี้นี่คือเนื้อหาที่พี่ได้นำมาฝากนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วนะครับได้ประโยชน์นะครับท่านสามารถที่จะแชร์ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะกด follow ได้นะครับในวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ